Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι σε εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης, με την Ελλάδα να πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου και βεβαίως έπεται και συνέχεια, διότι οι αγώνες ολοκληρώνονται την Τετάρτη και σήμερα το βράδυ έχουμε την συμμετοχή της Κατερίνα Στεφανίδη στον τελικό του επικοντό και πολλές ακόμα συμμετοχές θα τα πούμε στην συνέχεια. Όμως σήμερα άνοιξε η αυλαία και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο τελικός του τεχνικού ομαδικού, όπου έχουμε την συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας με την Ζωή Καραγγέλου, τη Μαρία Αλτζεγκούζη Κομινέα, την Μαρία Κάρα Παναγιώτου, την Ιφηγένεια Κρομιδάκη, τη Θάλια Δάμπαλη, την Αθηνά Καμαρινοπούλου, τη Βασιλική Θάνου και τη Σοφία Ριγάκου. Τα κορίτσια έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμά τους, είναι στην δεύτερη θέση, έχουν εξασφαλίσει σίγουρα μετάλλιο. Περιμένουμε ακόμα να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και η ομάδα της Ιταλίας, για να είμαστε σίγουροι ότι ποιο θα είναι το χρώμα του μεταλλίου. Πρώτη είναι η Ισπανία μέχρι αυτήν ώρα με 278,4684 βαθμούς. Η Ελλάδα, όπως είπα, είναι δεύτερη με 257,8918. Στην τρίτη θέση είναι η Μεγάλη Βρετανία με 211,3692 βαθμούς και η Σερβία με 162,1659. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το Earth Sports 2 και τον Παναγιώτη Μπότσα.
Και στα ομαδικά μάλιστα είχαν πάρει 4 ασημένια μετάλλια. Πίσω από την Ουκρανία, μια Ουκρανία που σαφώς λείπει από αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Ουκρανία στη Ρώμη είχε καταφέρει να κατακτήσει 8 χρυσά μετάλλια. Στα ομαδικά η Ιταλία ήταν δεύτερη πίσω από την Ουκρανία και στην τρίτη θέση, στα 3 από τα 4 αγωνίσματα, η Γαλλία πήρε το χάλκινο μετάλλιο και στο τέταρτο, στο κόμπο, η Ελλάδα έχει καταφέρει να πάρει το χάλκινο. Η Ελλάδα που σαφώς σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καταφέρνει να πάρει ένα μετάλλιο. Θα δούμε το χρώμα σε πολύ λίγο αφού δούμε την βαθμολογία της Ιταλίας. Μια Ιταλία που στην Ντόχα είχε πάρει την 5η θέση πίσω από την Κίνα, την Ισπανία και την Ιαπωνία που μοιράστηκαν τα 3 πρώτα μετάλλια, την 4η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και στην 5η θέση ήταν η Ιταλία. Για να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία. Θυμίζω η Ελλάδα έχει 257,8918 βαθμούς. Με βαθμό δυσκολία στο πρόγραμμά της 44,050. Εδώ οι Ιταλίδες αγωνίστηκαν με βαθμό δυσκολία 42,150. εμάς μας ενδιαφέρει ένας αριθμός αυτός, αυτή τη στιγμή, το 2 ή το 3 στη χειρότερη περίπτωση. Για να μην λέμε συνέχεια αριθμούς, βαθμούς δυσκολίες, συνολικές βαθμολογίες με τριψήφιο αρχικό και τετραψήφιο μετά την υποδιαστολή. Επομένως, λίγη ώρα ακόμα και θα ξέρουμε ποια θα είναι η κατάταξη της Ελλάδας σε αυτόν τον τελικό, στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ξεκίνησε σήμερα στο Βελιγράδι. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που για τα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα ολοκληρωθεί στις 14 του μήνα. Έχουμε ελληνική συμμετοχή και στο Open Water, ενώ από τις 17 θα ξεκινήσει. Το αγωνιστικό πρόγραμμα της κολύμβησης. Η αγωνία είναι στο κατακόρυφο. Νομίζω οι Ισπανίδες είναι οι μόνες που δεν έχουν καμία αγωνία για το αποτέλεσμα, με αυτό το 2.78 που έχουν ως βαθμολογία στο πρόγραμμά τους. 2.57 είναι η Ελλάδα. Τα βίντεο, ας μας είπε ότι η έκφραση έχουν πάρει φωτιά. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι πάνω από έναν, από μία κοντρόλερ και εξετάζουν το βίντεο. Αυτό συμβαίνει στην απέναντι πλευρά, όχι εδώ, στο μπροστινό πάνελ. Εδώ είναι τα 8 κορίτσια, η Αντίνα, η Μπίση, η Εσέντζιο, η Μάχη, η Ματσίνο, η Μούρου, η Ροτσίνο και η Ταμπιάνη. Λοιπόν, η βαθμολογία είναι 2.56,884. Αυτομάτως σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι στην δεύτερη θέση, η Ιταλία είναι στην τρίτη. Ασημένιο μετάλλιο για την ελληνική ομάδα με 257,8918 βαθμούς. Τρίτη Ιταλία με 256,8584 βαθμούς. Είχαν αρκετά υψηλή βαθμολογία οι Ιταλίδες, όχι όμως αρκετή για να τις φέρει σε θέση ισχύως έναντι των Ελληνίδων. Επομένως, ήδη η Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από την πρώτη κιόλας ημέρα καταφέρνει να πανηγυρίσει ένα μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση.
Λοιπόν, αργυρό μετάλλιο για την Ελλάδα σε συγχρονισμένη κολύμβηση. Αργυρό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, στο ομαδικό, στο τελικό του τεχνικού ομαδικού. Η Αυλαία λοιπόν άνοιξε σήμερα και από το πρωί δηλαδή ουσιαστικά, και είχαμε και μία ακόμη ελληνική συμμετοχή, αυτή της Ζωής Καράγγελου, που ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή σε αυτό το 37ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 19χρονη πρωταθλήτριά μας κατέλαβε την 7η θέση στον προκριματικό του ελεύθερου σόλο και πήρε την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει την 5η στις 11.30 το πρωί. Και βέβαια λοιπόν, πριν από λίγο, τα κορίτσια του τεχνικού ομαδικού με αυτή την εκπληκτική παρουσία τους, συγκεντρώνοντας 257,8918 βαθμούς, κατάφεραν να πατήσουν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Με πρώτη την Ισπανία που συγκέντρωσε 278,4684 βαθμούς και τρίτη την Ιταλία που αγωνίστηκε τελευταία και πραγματικά θα έλεγα ότι παρέτεινε λίγο την αγωνία για το χρώμα του μεταλλίου. Η Ιταλία, η οποία συγκέντρωσε 256,8584 βαθμούς. Η Μεγάλη Βρετανία τέταρτη, 211,36,92 βαθμούς. Και πέμπτη θέση η Σερβία με 159,6992 βαθμούς. Λοιπόν, στις 6 ώρα ξεκίνησε να πούμε και στο κλειστό της νίκης και ο τρίτος τελικός της handball πρεμιέρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Στη σειρά των παιχνιδιών είναι 1-1 οι δύο ομάδες. Στο πρώτο μάτσο ο Ολυμπιακός επικράτησε 25-23 και στο δεύτερο με το ίδιο σκορ νίκησε η ΑΕΚ. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Το παιχνίδι λοιπόν όπως είπα είναι σε εξέλιξη. Έχουν συμπληρωθεί περίπου 14 λεπτά παιχνιδιού και οι ομάδες είναι ισόπαλες 5-5. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης, όπου η Ελλάδα πανηγυρίζει, όπως είπα, το χρυσό μετάλλιο του σπουδαίου Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος πρόσθεσε στο ενεργητικό του ένα ακόμη μεγάλο παράσημο, με ένα σπουδαίο άλμα στα 8 μέτρα και 65 εκατοστά, που μάλιστα πέτυχε δύο φορές την πέμπτη και έκτη του προσπάθεια για να πετύχει ρεκόρ διοργάνωσης, αλλά και ατομικό ρεκόρ και να αγγίξει έτσι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα, που είναι 8,66. Πάμε όμως να μπούμε λίγο σε κλίμα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Θα πάμε στη Ρώμη και θα καλησπερίσουμε την Τατιάνα Τιγκούσεν, την πρωταθλήτριά μας στο ύψος. Γεια σου, Τατιάνα μου.
Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
Εμείς είμαστε πολύ καλά. Εσείς πες μας πώς είστε.
Καλά, είμαστε. Μόλις φτάσαμε αεροδρόμιο, γυρνάμε πίσω.
Είστε στο αεροδρόμιο, επιστρέφετε λοιπόν ένα από τα, από τα group, εσείς που ουσιαστικά αγωνιστήκατε στην αρχή, επιστρέφετε Ελλάδα. Και με τι συναισθήματα αλήθεια επιστρέφεις από αυτό το ευρωπαϊκό, με τι εικόνες?
Λίγο χαρούμενη για το άλμα μου, αλλά πικρή για το πώς έγινε, μια μικρή πικρία για το πώς έγινε λίγο όλο αυτό στον ημιτελικό με τους κριτές και με την υπόλοιπη διοργάνωση, λοιπόν, όλα αυτά που έχουν γίνει και στο τριπλούν, δεν ξέρω αν τα έχει δει.
Ναι.
Και στο επικοντό και στο ύψος ανδρών είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Κάναμε και μια ένσταση. Άμα θέλει, μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε λίγο σε σένα, ναι, στο ότι εσύ ουσιαστικά έκανε στον προκριματικό 1,89, έτσι, με την τρίτη προσπάθεια. Ήταν καλύτερη φετινή αυτή η επίδοση στον ανοιχτό.
Για τον ανοιχτό, ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι.
Πώς ήταν λοιπόν ο αγώνας αυτός?
Λοιπόν, κάνουμε 14 κοπέλες το 1,89 και συνήθως αυτό σημαίνει το τέλος του προκριματικού. Ο κριτής συνήθως όταν είναι κάτω από 16 άτομα σταματάει τον αγώνα. Γιατί μετά δεν έχει ουσία να συνεχίσει.
Έτσι ουσιαστικά συμβαίνει πήγαμε σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι, που έχει συμμετάσχει
όλα αυτά τα
χρόνια.
Ναι, στην Ολυμπιάδα είχαν πάει 16, στο Μόναχο ήμασταν πάλι 14 πριν 2 χρόνια. Αυτό γίνεται σε όλους τους αγώνες, ανεξαιρέτως της Παγκοσμίου Ολυμπιάδας ή Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Είναι ένας άγραφος κανόνας, γιατί δεν έχει ουσία να συνεχιστεί ο αγώνας.
Ναι.
Γιατί είναι προκριματικός. Αλλά είναι στην κρίση του κριτή. Οπότε εμείς με το που είδαμε ότι είμαστε 14, πήγαμε τα κόριτσια και ρωτήσαμε την κριτή. Σταματάμε τέλος και λέει: όχι, δεν σταματάει ο αγώνας. Έχουμε οδηγήσει ότι είναι strict μόνο για 12 άτομα.
Μάλιστα.
Και λένε: μα γιατί, μπουρμπουρ, προσπαθούμε να πείσουμε την κριτή, μα λέει όχι. Μην σας απολογώ. Συνεχίζει το αγώνα, ενώ ότι δεν περνάνε 12 κοπέλες το 92,
ναι,
περνάνε μόνο 6 και παίρνουν μετά από τις υπόλοιπες από εμάς, παίρνουν άλλες 6 με τις προσπάθειες το 1,89. Οπότε εγώ έμεινα εκτός τελικού για δύο θέσεις ουσιαστικά, γιατί πέρασα το 1,89 με την τρίτη και όχι με τη δεύτερη.
Ναι. Εσύ και η Παλτσά ήταν, δεν κάνω λάθος, ήσασταν οι μόνες που ενώ περάσατε το 1,89, μείνατε εκτός
με την τρίτη,
τελικού.
Και δεν περάσαμε, ναι.
Δηλαδή, ουσιαστικά...
Και μετά στο ύψος ανδρών έγινε παρόμοια κατάσταση, αλλά σταμάτησαν τον αγώνα. Το ίδιο και στο επικοντό, οπότε η Ομοσπονδία προχώρησε σε ένσταση, γιατί άμα θέλεις να είσαι strict και να ακολουθείς τους κανόνες, τότε κάνω το σε όλα τα αγωνίσματα, όχι μόνο σε ένα.
Σωστά.
Ίσως επειδή ήμασταν και το πρώτο αγώνισμα και οι Κρητοί ήταν λίγο μπερδεμένοι. Είχε άλλες οδηγίες και μετά αλλάξανε. Ήταν στο ύψος των τρεις Ιταλοί και ήταν λίγο πιο. Του σύμφερε να σταματήσουν τους 13 άτομα και να μην το συνεχίσουν.
Όλα παίζουν.
Ήταν κάποια Ιταλίδα.
Ίσως να θέλανε να δοκιμάσουν λίγο και το σύστημα και προφανώς επειδή είδαν ότι υπήρχε αντίδραση και από εσάς και από τη Λιθουανία, νομίζω υπήρξε αντίδραση.
Ναι. Και οι δύο μας κάναμε ένσταση. Και χθες ξανακάναμε ένταση, ειδικά μετά το ύψος των ανδρών. Και μας είπαν απλά ότι είναι στην κρίση του Κρητή. Ο Κρητής στο ύψος αποφάσισε ότι είχε πάρα πολύ ζέστη στο ύψος των ανδρών. Οπότε σταμάτησε το αγώνισμα. Είναι μετά λεπορούνται τα αγόρια. Ενώ στο γυναικών η Κρητής δεν έκρινε κάτι τέτοιο. Οπότε έμεινε εκεί. Λίγη κοροϊδία.
Ναι.
Ως πρώτητα θα πω εγώ, γιατί αδικηθήκαμε εισαγωγικά. Από την άλλη, θα έπρεπε να έχω κάνει και εγώ το σωστό άλμα και να μην αγχώνομαι. Με αυτό. Αλλά όταν μια διοργάνωση θέλει να είναι σωστή, θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες σε όλα τα αγωνίσματα.
Εντάξει, ανεξάρτητα με το αν εσύ έπρεπε να κάνεις κάτι διαφορετικό, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εδώ ναι. Μιλάμε για το κομμάτι των κανονισμών. Που δεν μπορεί να υπάρχουν 10 μέτρα και 10 σταθμά, πρέπει να είναι για όλους το ίδιο. Έτσι.
Σωστά. Κάτω από τους 16 συνήθως σταματάει ο αγώνας. Το επικοντό σήμερα πάλι περάσαν 13 και δεν πήγε ο πήγης στο όριο, γιατί εμάς ένα από το. Από η Κρητή στο ένα πράγμα που είπε, δεν έχει πάει στο όριο πρόκλησης το ύψος. Και λέω, ναι, συνήθως δεν πηγαίνει ποτέ στο όριο πρόκλησης. Και σήμερα στο επικό το έγινε αντίστοιχο. Περάσανε 13 χωρίς όριο πρόκλησης. Στο ύψος των ανδρών ακριβώς το ίδιο. Κάποια στιγμή εγώ πήγα στην Κρητή και τη λέω, σε παρακαλώ, απλά παίρνα μας. Και μου λέει, όχι, θα κάτσω εδώ να βγάλω τους αριθμούς, να σε βγάλω, σε έβγαιναν 13. Και μου λέει, θα κάτσω εδώ να δω με ποιες προσπάθειες θα μετρήσω από το 1,76 όλες τις χαμένες για να βγει άλλη μία. Ήταν εντάξει. Η γυναίκα ήθελε να βγάλει 12 άτομα. Σαν να της έχουν δώσει απόλυτα οδηγία ότι δεν γίνεται πέρα από 12 άτομα. Οπότε εκεί λέω: OK, εντάξει, το σέβομαι. Έτσι θέλει να γίνει αυτή η διοργάνωση. OK. Αλλά όταν την επόμενη μέρα πας σε όλα τα αγωνίσματα και κάνεις το αντίθετο, νευριάσαμε.
Να. Εντάξει, το άσχημο είναι ότι σου χαλάει η ψυχολογία και ουσιαστικά σου κλέβει την πρόκληση μέσα από τα χέρια σου. Δηλαδή εκεί που ήσουν χαρούμενη και έλεγες με την επίδοση αυτή πάω τελικό. Μετά από λίγο τα πράγματα έρχονται τούμπα και μένεις εκτός.
Έτσι στην πραγματικότητα και ουσιαστικά εντάξει τώρα η κυρία θέλει να αφήσει κανόνες. Αλλά άφησε δύο αθλήτριες εκτός τελικού που αλλιώς είναι να λες πάω σε ένα τελικό. Δηλαδή τώρα εμένα μπορεί να μου στερήσει ένα χορηγό που είναι πολύ κρίσιμο για μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία να συνεχίσει τώρα, αλλά εντάξει.
Κοίταξε, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα της ζωής και του αθλητισμού είναι και αυτό, δηλαδή οι αδικίες. Και αυτό ήταν όντως μια πολύ μεγάλη αδικία. Παρ' όλα αυτά, πώς ήταν ο αγώνας αυτός για σένα? Ένιωσες ότι ήσουν σε καλή μέρα γενικώς?
Ήμουνα σε φανταστική μέρα, ήμουνα σε πάρα πολύ ωραία μέρα και επειδή έφτασα να υπάρξει αντίστοιχη διοργάνωση αφορά στον τελικό, μπήκα λίγο πιο ήρεμη με τόσο άγχος όσο χρειάζεται. Τα άλματα ήταν πάρα πολύ όμορφα. Απλά στο ύψος υπάρχει ένα silver lining που λένε οι Αμερικάνοι, μια χρυσή τομή, ότι δεν πρέπει να είσαι ούτε πολύ χαλαρός, ούτε πάρα πολύ σφιγμένος. Πρέπει να τρέχεις γρήγορα, αλλά να είσαι και χαλαρός ταυτόχρονα. Οπότε τα άλματα που έχασα, τα έχασα γιατί σφίχτηκα, γιατί ήθελα να το περάσω. Οπότε έχασα την τεχνική μου. Και έτσι πέρασα το 1,89 με την τρίτη και όχι με την πρώτη, γιατί έκανα κάποιες λεπτομέρειες λάθος. Αλλά ήμουν σε τέλεια κατάσταση, γι' αυτό στεναχωρήθηκα.
Μετά στο 1,92 που έχεις τρεις άκερες, τι άλματα ήταν αυτά και τι πίστευες ότι πήγε λάθος εκεί?
Το 1,92 το πρώτο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το έχασα με τις γάμπες μου νομίζω, δηλαδή βγήκα το πέρασα ολόκληρο, το έχασα πολύ λίγο. Τα άλλα δύο, ακριβώς επειδή το πρώτο μου ήταν τόσο καλό, προσπάθησα και έβαλα παραπάνω προσπάθεια από ό,τι χρειάζεται, που σημαίνει ότι πάνω το περάσω δυναμικά, δηλαδή χαμηλώνουν οι γωνίες μου. Οπότε μετά, αν χαμηλώσουν οι γωνίες μου, δεν μου συμφορεί ο πύχης στο λάθος μου. Τώρα μιλάω πάρα πολύ τεχνικά, δεν βγάζει κανένα νόημα, το ξέρω. Αλλά ήταν από την επιθυμία μου να το περάσω, σφίχτηκα, οπότε δεν το πέρασα.
Κοίταξε, νομίζω ότι και η διαδικασία γενικότερα, Τατιάνα Γκούσεν, του προκριματικού είναι λίγο ψυχοφθόρα για έναν αθλητή.
Είναι ψυχοφθόρα, είναι τελείως άλλος αγωνισμός. Ναι, είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα, αλλά είναι τελείως ένας άλλος αγώνας. Πας προετοιμασμένος αλλιώς. Δηλαδή, ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο και συνήθως το ξέρουμε εμείς αυτό το όριο. Δηλαδή, το 1,89 ήμουν σίγουρος θα περάσει τελικό. Το ήξερα, το ξέραμε όλοι. Είχαμε πει πάμε για 1,89. Τώρα το ότι βγήκε στην τρίτη προσπάθεια ήταν λάθος πάνω του αγώνα. Αλλά είναι ωραίος αγώνας, θα πω.
Ναι.
Μ' αρέσει.
Εντάξει, κρίμα που δεν σε είδαμε στον τελικό, γιατί στον τελικό σίγουρα η ψυχολογία αλλάζει εντελώς. Από ότι τουλάχιστον έχω κουβεντιάσει με πάρα πολλούς αθλητές, απελευθερώνεσαι υπό μία έννοια.
Απελευθερώνεσαι τελείως, ναι. Και από την άλλη, επιτέλους βλέπεις, γιατί δεν σταματάς τον 89, όπως είπα. Βλέπεις λίγο και ποιες είναι οι δυνατότητες σου και θα έχεις χαλαρώσει ότι έχεις περάσει ήδη τον προκριματικό. Και επίσης, επειδή εγώ σύγκρονα είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ανυπομονούσα να δω πώς θα αντιδράσω σε ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα. Θα ήταν το μεγάλο τεστ πριν την Ολυμπιάδα. Γιατί άλλο τα meeting που πηγαίνουμε και παίζουμε συσταγωγικά και πηγάμε και με το παλαμάκι, με τη μουσική, με 100 πράγματα. Άλλο αυτά τα meeting και άλλο ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Που εκεί η αδρεναλίνη και το άγχος και όλα σε οθούν σε μεγαλύτερες επιδόσεις συνήθως. Οπότε ήθελα πολύ αυτό το τεστ για εμένα, αλλά εντάξει.
Δεν σε αφήσανε ουσιαστικά να το ολοκληρώσεις, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι. Έβγαλες κάποια συμπεράσματα σχετικά με την ετοιμότητά σου, έτσι.
Ναι, ήμουνα καλά. Δηλαδή, και πρώτη φορά σε τέτοιο μεγάλο αγώνα δεν νιώσω το άγχος και σου κόβει τα πόδια. Ένιωσα το άγχος ίσα ίσα που σε απελευθερώνει.
Το δημιουργικό άγχος.
Ναι. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήμουνα σίγουρη μπαίνοντας στο προκριματικό ότι θα περάσω τελικά, ότι θα κάνω το 89. Απλά εντάξει, το έχασα σε λεπτομέρειες πάλι και αυτό είναι η πικρία, γιατί και στο Oregon έμεινα 13η εκτός τελικού και πέρυσι στη Βουδαπέστη πάλι για μια θέση. Οπότε με έπιασε το παράπονο με μένα.
Σε καταλαβαίνω. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Έχεις κάνει τόση προετοιμασία. Ήταν στόχος και το ευρωπαϊκό. Περίπου 1,5 μήνα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σου πήρανε πραγματικά την μπουκιά μέσα από το στόμα. Αλλά ας αλλάξουμε σελίδα. Ολυμπιακοί Αγώνες σε λίγο καιρό. Για πες μας, πώς θα φτάσεις μέχρι εκεί.
Έχω 2 meeting και το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θα έχουμε τον Γκάλα φιλοθέσει την επόμενη εβδομάδα που ανυπομονώ, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου ελληνικά meeting. Μετά φεύγω για Τσεχία, που πάλι ανυπομονώ, γιατί η Τσεχία κάνει φανταστικούς αγώνες. Και μετά πανελλήνιο πρωτάθλημα και σταματάει η αγωνιστική. Ξεκινάμε προετοιμασία για 1 μήνα καθαρά μόνο προπόνηση. Θα φύγουμε Γαλλία λίγο νωρίτερα για να πάμε για προετοιμασία. Και μετά είναι η Ολυμπιάδα.
Μάλιστα.
Μεγάλο όνειρο.
Πέρασε ο καιρός, έτσι. Πέρασε ο καιρός. Πέρασαν οι μέρες.
Πραγματικά πέρασαν οι μέρες. Και δεν ξέρω αν είναι λόγω ηλικίας πόσο μεγαλώνουμε, περνάει η χρονιά πιο γρήγορα, ή λόγω αγώνων. Πραγματικά νιώθω ότι ο Χριστός ήταν χθες. Ότι ήταν Γενάρης και έκανα τον πρώτο μου αγώνα. Και έκλεισα τα μάτια μου και είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Απλά ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ. Τρέχει πραγματικά πάρα πολύ.
Τρέχει υπερβολικά γρήγορα.
Λοιπόν, δώσε μας λίγο και από το κλίμα της χθεσινής απονομής του Μίλτου Τεντόγλου. Πώς γιορτάσατε όλη η αποστολή?
Εντάξει, καταρχήν ήρθε ο κύριος Στήρος Καπράδος να κάνει την απονομή. Πολύ όμορφη και μεγάλη τιμή για όλους εμάς. Ο κύριος Κομάς και εννοείται ήταν στον 7ο ουρανό πάλι. Μπύρες, χαρά, ο Μίλτος, εντάξει.
Ο Μίλτος Κουλ τον είδα πάντως.
Ο Μίλτος χάρηκε πάρα πολύ και από την άλλη μου είπε ότι ρε παιδί μου στο τελευταίο άλμα ήθελα να τα δώσει όλα και ήθελε κάτι παραπάνω το 65.
Ναι.
Εντάξει, το πήγε και 65, αλλά από την άλλη είπαμε ότι είναι θετικό ότι έβγαλε μια τέτοια επίδοση ξανά ενώ ήταν κουρασμένο στο τελευταίο άλμα. Εντάξει, ο Μίλτος βέβαια στο τελευταίο άλμα τα πάντα το ίδιο κάνει. Τον έχω και απέναντί μου τώρα, είμαστε στο αεροδρόμιο.
Εντάξει, ο Μίλτος είναι Μίλτος, έτσι. Τον ξέρουμε όλοι και. Ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος, ένας αθλητής, ο οποίος σου αποπνέει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, λες, θα μπει μέσα και έχει σίγουρο μετάλλιο. Μας το έχει περάσει αυτό.
Το έχει περάσει αυτό και επίσης είναι ένας αθλητής, θεωρώ, η ψυχολογία του και το σωματικά προσόντα που είναι μια άλλη κατηγορία τελείως.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Τατιάνα Γκούσεν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα και να κουβεντιάζαμε άλλα σήμερα, αλλά είπαμε ότι υπάρχουν και αυτές οι αδικίες στη ζωή και. Επειδή ο αθλητισμός είναι στη ζωή, τις αντιμετωπίζετε. Λοιπόν, καλή επιστροφή να έχετε και καλή συνέχεια στην προετοιμασία σου στο δρόμο για το Παρίσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια.
On a winter's day.
Δημήτριος Άλτης Φόρτος, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία λίγο νωρίτερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Βελιγραδίου, η αυλαία του οποίου άνοιξε σήμερα. Η ομάδα μας λοιπόν στον πρώτο τελικό του προγράμματος, η χώρα μας κατέλαβε την δεύτερη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού της καλλιτεχνικής κολύμβησης, σε ένα αγώνισμα στο οποίο μετήχαν μόλις 5 χώρες. Τα κορίτσια, η Μαρία Αλζιγκούζη Κομινέα, η Θάλια Δαμπάλη, η Αθηνά Καμαρινοπούλου, η Ζωή Καράγγελου, η Μαρία Καραπαναγιώτου, η Ιφηγένεια Κρομιδάκη, η Σοφία Ριγάκου και η Βασιλική Θάνου συγκέντρωσαν συνολικά 257,8918 βαθμούς και κατέκτησαν την δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο, και στέρισαν μόνο απέναντι της Ισπανίας, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 278,4684 βαθμούς, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Ιταλία με 256,8584 βαθμούς, περίπου ένα βαθμό πίσω από την εθνική. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το 10ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης στην καλλιτεχνική κολύμβηση, το πρώτο όμως σε αγώνισμα του ομαδικού. Στο παρελθόν η χώρα μας είχε ανέβει 3 φορές στο βάθρο του Κόμπο, που δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πρόγραμμα των μεγάλων διοργανώσεων. Θυμίζω ότι η Καράγγελου αγωνίστηκε πρώτη ουσιαστικά από ελληνικής πλευράς το πρωί και κατάλαβε την 7η θέση στον προκριματικό του ελεύθερου σόλο. Πήρε την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει την 5η το πρωί στις 11.30. Εκτέλεσε το πρόγραμμά της με θέμα WITS, μάγιστα δηλαδή, και συγκέντρωσε 200,6812 βαθμούς. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο κλεισό της Νίκαιας ο τρίτος τελικός της Handball Premier ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Απομένουν περίπου 6 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 8-7. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες είναι 1-1 στη σειρά των παιχνιδιών. Στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός επικράτησε 25-23. Στο δεύτερο, με το ίδιο σκορ, νίκησε η ΑΕΚ και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο τρίτος τελικός. Να δούμε, πάρα πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Γκολ-γκολ πάνε οι δύο ομάδες. Ολυμπιακός λοιπόν ΑΕΚ 8-7 και ενώ θέλει περίπου 6 λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα, τέταρτη μέρα των αγώνων, στα πρωινά αγωνίσματα και τι έχουμε από ελληνικές συμμετοχές στα βραδινά. Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκίνησε με δέκαθλο, 100 μέτρα δεκάθλου, όπου είχαμε τη συμμετοχή του Άγγελου του Ανδρέογλου. Ένας αθλητής ο οποίος θέλει να γίνει ο δεύτερος στη χώρα μας που θα έχει ατομικό ρεκόρ πάνω από 8.000 βαθμούς. Πρώτος είναι ο πρόδρομος Κορκίζογλου. Ο Άγγελος Ανδρέογλου λοιπόν στα 100 μέτρα τερμάτισε σε χρόνο 11.07, ίδια επίδοση που έκανε με το Βαλκανικό που βελτίωσε ουσιαστικά την επίδοσή του. Ήταν 7ος στην σειρά του. Στην συνέχεια είχαμε επικοντό προκριματικός ανδρών με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή και του Γιάννη Ρίζου. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5.60 προκρίθηκε στο τελικό της Τετάρτης, που θα γίνει στις 9.20 το βράδυ, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό της διοργάνωσης αφού πριν από 2 χρόνια. Θυμίζω, στο Μόναχο, στο ντεμπούτο του, έμεινε στα 5.50 και έμεινε εκτός τελικού. Ο Καραλής, ο οποίος έχει 5.72 στον ανοιχτό, 5.85 στο κλειστό. Ο Γιάννης ο Ρίζος τώρα, ο άλλος αθλητής μας, στον ντεμπούτο του σε μεγάλη διοργάνωση, δεν μπόρεσε να βρει τα άλματα που θα του επέτρεπαν να κάνει έναν αγώνα ανάλογο των δυνατοτήτων του. Ήταν άκυρο στο αρχικό ύψος με 5.25, με την δεύτερη προσπάθεια να ήταν μεν άκυρη, αλλά ήταν καλύτερη από τις άλλες δύο. Ολοκλήρωσε έτσι λοιπόν νωρίς την εμφάνισή του στη διοργάνωση. Στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένκο με επίδοση 60-48 ήταν δεύτερη στο γκρουπ της και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον αυριανό τελικό που θα γίνει στις 10:36 πρώτα λεπτά. Μια βολή σήμερα η οποία μάλιστα από λάθος των διοργανωτών αρχικά δόθηκε 60-63, επίδοση δηλαδή που ήταν ουσιαστικά πάνω από το όριο πρόκριση τον τελικό, στη συνέχεια όμως ξαναμετρήθηκε και μετρήθηκε στα 60-48 που ήταν και η τελική μέτρηση. Η Τζένκο βελτίωσε το φετινό της 60-43 και έστειλε λοιπόν για τρίτη φορά φέτος το ακόντιό της πάνω από τα 60 μέτρα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και προκριματικά των 200 μέτρων γυναικών με την Άρτεμις Αναστασίου να μετέχει. Τερμάτισε πέμπτη στη σειρά της με 23-52, έμεινε εκτός ημιτελικών. Και βέβαια αυτός ο χρόνος είναι η δεύτερη επίδοσή της στην φετινή σεζόν. Ακολούθησε στα πρωινά αγωνίσματα το μήκος του δεκάθλου. Ο Άγγελος Ανδρέογλου και πάλι, άλμα 7-0-5, ήταν ένωτος στο γκρουπ του. Και στη συνέχεια αγωνίστηκε και στην σφαιροβολία, όπου ο Άγγελος Ανδρέογλου έκανε επίδοση 12-59, ήταν δέκατος στο γκρουπ του και μέχρι αυτήν την ώρα έχει συγκεντρώσει 2.313 βαθμούς. Λοιπόν, και το βράδυ τώρα, 8.30 ώρα, πάλι έχουμε δέκαθλο, ύψος δεκάθλο αυτή την φορά, Άγγελος Ανδρέογλου, 9:15. Συντονιστείτε διότι έχουμε τον τελικό του επικοντό γυναικών, Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία μετέχει στον 10ο διαδοχικό τελικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια λοιπόν με τα 2 χρυσά και τα 2 αργυρά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δίνει σήμερα και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και περιμένουμε βεβαίως από την Κατερίνα μετάλλιο. Στις 10:05 έχουμε τα ημιτελικά των 200 μέτρων γυναικών, εκεί όπου μετέχει η Πολυνίκη Μανουηλίδου, η οποία δεν αγωνίστηκε στον προκριματικό το πρωί. Μετέχει απευθείας στον ημιτελικό λόγω της θέσης που είχε στο ράγκινγκ του ευρωπαϊκού, ήταν δέκατη και έτσι λοιπόν με τους κανονισμούς καρπώνεται αυτό το προνόμιο. Η Μανουλίδου, η οποία έφτασε μέχρι και στα ημιτελικά των 100 μέτρων, εκεί όπου τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της, σε χρόνο 11.21, ίδιο χρόνο που είχε κάνει και στον προκριματικό, ισοφαρίζοντας το ατομικό της ρεκόρ. Και από ελληνικής πλευράς, η βραδιά θα ολοκληρωθεί και πάλι με δέκαθλο, 400 μέτρα αυτή τη φορά, στις 11.20, Άγγελος Ανδρέογλου, αυτός ο υπεραθλητής, λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολο το αγώνισμα του δεκάθλου. Πρέπει πραγματικά οι αθλητές να έχουν πάρα πολλές δεξιότητες, μετέχουν σε πάρα πολλά αθλήματα και εντελώς διαφορετικά έτσι το ένα με το άλλο. Το χάντμπολ Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι 9-9. Θέλουμε περίπου 3,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Yeah. Λοιπόν, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Ρώμη και θα έλεγα ότι χθες ήταν μοναδικές στιγμές για τον Μίλτο Τεντόγλου, για την Ελλάδα. Καθώς το Ολύμπικο της Ρώμης είχε ο εθνικός μας ύμνος, ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την Τατιάνα Γκούσιν, η οποία μας έδωσε έτσι λίγο το κλίμα της ομάδας, πώς το βίωσε όλο αυτό. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας ένα πρωταθλητή του μήκους από τα παλιά. Θα βάλουμε στην παρέα μας λοιπόν τον Σπύρο το Βασδέκη, ο οποίος έχει γράψει και εκείνος τη δική του ιστορία, όταν έγινε ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τα 8 μέτρα, με τελικούς, με συμμετοχή σε τελικούς, με μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Ξεχωρίζουν το χάλκινο ευρωπαϊκό στον κλειστό στίβο το 96 στη Σουηδία, 8η θέση στο παγκόσμιο κλειστό το 97 στη Γαλλία, συμμετοχές Ολυμπιακούς στη Βαρκελόνη και στην Ατλάντα. Μια πολύ όμορφη έτσι, καριέρα από έναν σπουδαίο αθλητή, τον Σπύρο το Βασδέκη, ο οποίος τώρα πλέον είναι προπονητής. Θα μας πει τι παιδιά προπονεί και τι ακριβώς, αν έχει έτσι ανακαλύψει κανένα ταλεντάκι. Ο Σπύρος λοιπόν είναι σήμερα στην παρέα μας. Γεια σου Σπύρο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Για τα ωραία λόγια. Και συγχαρητήρια στα παιδιά όλα να δώσουμε.
Δεν έχω πει κάτι παραπάνω, είναι η ιστορία σου αυτή.
Ναι, εντάξει. Εγώ τα ακούω και συγκινούμαι όταν τα ακούω από άλλους.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι κάνεις, Σπύρο?
Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή με πήρατε και στην προπόνηση.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ μετά την αθλητική μου καριέρα ξεκίνησα την προπονητική καριέρα. Ασχολήθηκα λίγο με το ΣΕΓΑΣ, με την εθνική ομάδα. Τώρα ασχολούμαι με πιο μικρά παιδιά.
Ναι.
Έχω κάποια παιδιά δικά μου που τα έχω ξεκινήσει από 8 χρονών και 9 χρονών. Είναι κοπέλες τώρα 19-20 χρονών. Ασχολούμαι με τα σπριντ.
Α, με τα σπριντ. Όχι με άλματα,
ναι.
Ε.
Δεν έχω βρει καμία αθλήτρια ή έναν αθλητή που να κάνει άλματα, να μου κινεί να στο ενδιαφέρον,
ναι.
Πέρα της κόρης μου.
Α, μάλιστα.
Η οποία είναι 12 χρονών στα 13, έχει τη δείξει 5 μέτρα μήκος και την περιμένω να μεγαλώσει. Αυτό. Κατά τα άλλα, οι αθλήτριές μου ξεκινάνε από 100 μέτρα, 200 και φτάνουν μέχρι 400.
Μάλιστα.
Εκεί.
Η κόρη σου νομίζω έχει πάρει και το δικό σου ταλέντο και τη αδερφή σου. Της
και τη αδερφή μου και τη γυναίκα μου.
Και τη γυναίκα σου,
τριπλούν,
βέβαια.
Έκανε τριπλούν,
ναι. Είσαστε οικογένεια λοιπόν πρωταθλητών στα άλματα.
Ναι, μάλιστα.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν τέτοιες μέρες σαν αυτές που διεξάγεται το ευρωπαϊκό ή τέτοιες μέρες προετοιμασίας πριν τους Ολυμπιακούς, εσένα σου ξυπνούν έτσι μνήμες από τις δικές σου ένδοξες στιγμές.
Εμένα αυτές οι μέρες, εντάξει, θυμάμαι και τα δικά μου που ήμουν όλη μέρα στο στάδιο. Αυτό ήταν η δουλειά μου. Τέλειωνε το Πανευρωπαϊκό, ξεκινούσε η Ολυμπιάδα στο στάδιο και με τον Μπομάσκι έτυχε να είμαστε και τις εποχές εκείνες να κάνουμε προπόνηση στον Πανελλήνιο.
Ναι.
Και να γυμναζόμαστε στον εξωτερικό χώρο του Πανελληνίου και ήταν ο Πανελλήνιος κλειστός και ήμασταν μόνο δυο μας. Και λέγαμε πού είναι οι άλλοι αθλητές και μου λέει όποιος δεν είναι εδώ να είναι να πάει πανευρωπαϊκό η Ολυμπιάδα, είναι αθλητής που πηγαίνει μέχρι τους συλλόγους. Οπότε μου λέει από τη στιγμή που είσαι εδώ να χαίρεσαι, μου λέει. Αυτά μου έλεγε.
Σωστά.
Λοιπόν,
πάντα σοφός
τα
δικά μάσκε.
Μου. Εντάξει. Αλλά το αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Μίλτος μου έχει καταστρέψει να πούμε τις αναμνήσεις μου. Δηλαδή βλέπω αυτά που κάνει, το παιδί είναι, δηλαδή, όχι το φαινόμενο, είναι το μεγαλύτερο φαινόμενο.
Ναι,
που
είναι,
έχει
φαινόμενο.
Είναι φαινόμενο, παιδιά, ναι, δεν το συζητάω. Νιώθω λίγος μπροστά του, νιώθω τίποτα.
Αλήθεια.
Πραγματικά σας το λέω αυτό, ναι. Τον έβλεπα με αυτά που κάνει στους αγώνες και γενικά πώς συμπεριφέρεται και τέτοια και έφτασε σε σημείο να λέω μήπως δεν έχεις πάει σε αγώνες εσύ, λέω κάτι έχεις κάνει λάθος. Λέω,
σε ακυρώνει δηλαδή ουσιαστικά μέσω πλησαφός με την απίστευτη αγωνιστικότητά του.
Είναι γεννημένος αθλητής του μήκους, τελείωσε, ναι. Δεν είναι. Ένα στα, πώς λέμε, στα 100 χρόνια. Είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, τελείωσε. Εγώ υποκλίνομαι, δηλαδή, στο ταλέντο του, δεν μπορώ άλλο.
Εσύ, Σπύρο, τον εζείς και καθημερινά στο ΑΚΑ, έτσι.
Καθημερινά στο ΑΚΑ, ναι, εδώ στο κλειστό.
Θέλω να μας πεις πώς βλέπεις αυτόν τον αθλητή. Πώς τον βλέπεις και από πλευράς χαρακτήρα, καταρχάς.
Ακούστε, καταρχήν, όταν θα μπει, αν κάποια στιγμή χρειαστεί να μπει η κόρη μου μέσα, ας πούμε, για να τον δει, θα τρέξει πάνω της. Θα την πάρει, θα της πει πάμε να κάνουμε ανεφοράς μαζί, να μην κερδίσεις. Καταλαβαίνετε τώρα, γιατί
έχει αμεσότητα.
Ναι, δηλαδή της λέει έλα πάμε μαζί να κάνουμε ζέσταμα ή να κάνουμε ασκήσεις, να κάνουμε αυτά, κάνουμε ανεφοράς. Λέει πω με κέρδισες, κάνει τέτοια, της δίνει τα παπούτσια, της δίνει τις φόρμες, να έρχεσαι εδώ να κάνουμε μαζί.
Είναι απλός, είναι προσιτός και γι' αυτό το λόγο
απλός, προσιτός,
αυτά που λέει και περνούν και στην νεολαία, έτσι.
Είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και το κάνει απλά, ωραία και σωστά. Και νομίζω περνάει πολύ στη νεολαία, γιατί η νεολαία θέλει και τέτοια πράγματα.
Ναι.
Θέλει και τέτοια πράγματα απλά και σωστά.
Και είναι και αληθινός κιόλας, δηλαδή δεν είναι... Ό,τι
δεν
νιώθει,
το
εκφράζει.
Δεν το συζητάω. Είναι αληθινός όλους τους τομείς. Αυτό που του αρέσει θα το κάνει. Αυτό που δεν του αρέσει θα στο πει σα-ίσα και θα στο δείξει κιόλας.
Ναι, ακριβώς.
Και νομίζω έχει δείξει πάρα πολλά σε κάποιους που δεν τους αρέσει.
Ναι. Όπως και εσύ είσαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δηλαδή δεν ακούς εύκολα από ανθρώπους να λένε ότι νιώθω ότι δεν έχω κάνει αθλητισμό γιατί ο άλλος που είναι απέναντί μου είναι καλύτερος από μένα.
Δεν
τα ακούω συχνά.
Δεν μπορώ να είμαι διαφορετικός. Πάντα έτσι ήμουν, πάντα ήμουν ειλικρινής και πάντα ήμουν αληθινός. Και με αυτό που αγαπάω, δηλαδή με το στίβο και γενικά με τον πρωταθλητισμό, πάντα ήθελα να είμαι ειλικρινής και να δουλεύω σωστά και να είμαι αγαπητός στα παιδιά εδώ.
Πώς τον είδες τώρα τον αγώνα του στη Ρώμη?
Κοίταξε, εγώ όταν στον προκριματικό, όταν επίδειξε ο Ιχάμερ 841, λίγο δυσανασκέτησα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός εδώ πέρα. Κάτι γίνεται.
Ναι.
Λοιπόν, το απόγευμα όμως, την άλλη μέρα το απόγευμα, όταν ξεκινάει ο Ιχάμερ με 7.90, λέω στη γυναίκα μου τελείωσε ο αγώνας. Μου λέει γιατί. Γιατί λέω δεν μπορεί, λέω, το 7.90 να γίνει 8.40 ή 8.50. Οπότε τελείωσε ο αγώνας. Μου λέει ο Φουρλάνη, της λέω, ο Φουρλάνη είναι μικρός.
Ναι.
Μπορεί να κάνει, έκανε το 8.38 αυτό που είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Όταν ένας 19χρονος κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, σίγουρα θα ηρεμήσει και λίγο.
Ναι.
Μετά προσπάθησε ο Φουρλάνη να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά έσφιξε και έκανε βλακίες. Σταματούσε, περνούσε, δεν έβγαζε άλμα.
Αγχώθηκε νομίζω και λίγο, γιατί ήταν μέσα στην έδρα του. Ναι, βέβαια.
Εκεί φάνηκε η εμπειρία του Μίλτου.
Ναι.
Και όταν έχεις εμπειρία και όταν είσαι σταθερός αθλητής και το μυαλό σου είναι κάπου συγκεκριμένα, τότε φάνηκε γιατί έκανε τόσα πολλά μεγάλα άλματα. Γιατί αν μπορούσε να κερδίσει και να σταματήσει και να πει τέλος, σταματάω, κέρδισα, δεν κάνω τίποτα άλλο.
Μα...
Εκεί φάνηκε ο Μίλτος Εντόβιτς.
Ο Μίλτος το έχει δηλώσει και πραγματικά είναι αφοπλιστικός όταν σου λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να πάρω απλά μετάλλιο, αλλά με ενδιαφέρει να κάνω επίδοση.
Μα άρα... έτσι είναι τα... Σε κάποιους αγώνες, να σας πω κάτι, τώρα άμα πάει στην Ολυμπιάδα και κερδίσουμε 8.50, δεν θα του πει κανένας τίποτα γιατί είναι Ολυμπιάδα.
Ναι.
Αλλά όταν κερδίσει, ας πούμε, πανελλήνιο πρωτάθλημα με 7.80, μπορεί να του πούνε σιγά. Αλλά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπορεί να κάνει 8.60, 8.70. Θες την επίδοση εκεί.
Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, είμαι σίγουρη ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα, με 1.850 πάρει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, δεν θα το χαρεί.
Νομίζω θα το χαρεί. Γιατί η Ολυμπιάδα είναι δύσκολος αγώνας. Ναι. Δεν είναι εύκολος. Έρχονται Τζαμαϊκανοί, έρχονται Κουβανοί, έρχονται διάφοροι.
Ναι.
Κινέζοι. Οπότε δεν ξέρεις τι σε περιμένει εκεί.
Ναι, σίγουρα.
Και τώρα είναι τελείως διαφορετικά.
Πλησίασε πολύ και το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα, έτσι.
Κοιτάξτε, εμένα δεν με απασχολεί καθόλου το πανελλήνιο ρεκόρ. Το κάνει, δεν το κάνει. Εγώ δεν θα βλέπω τον Μίλτο Τεντόγλου και θα λέω ότι δεν έχει πανελλήνιο ρεκόρ.
Αλλά,
θα λέω
σίγουρα.
Ο Μίλτος τον Τεντόγλου.
Σίγουρα.
Εγώ
αλλά...
είπα ότι το ότι δεν έχει κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα είναι διαφήμιση για τον Τσάτουμα. Δηλαδή, συνέχεια λέμε αυτό. Δηλαδή, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έκανε το ρεκόρ του Τσάτουμα. Και συνέχεια κάνουμε διαφήμιση στον Τσάτουμα. Οπότε είναι καλό και για τον Τσάτουμα αυτό.
Για όλους είναι καλό, γιατί εντάξει. Ναι. Ο Τσάτουμας ήταν ένας αθλητής που στην δική του εποχή έγραψε εκείνο στη δική του ιστορία. Ο Μίλτος. Εννοείται πάρα πολύ καλός. Ο Μίλτος από τη δική του την πλευρά, γιατί υπάρχει εξέλιξη, προσπαθεί να πάει ακόμα πιο μπροστά. Εντάξει, νομίζω ότι.
Όχι, πιστεύω ότι στα άλματα έχουμε δώσει χαρά στον ελληνικό λαό και χαρά στους ανθρώπους που αγαπάνε το στίβο και νομίζω κρατάμε το στίβο και την Ομοσπονδία σε ένα υψηλό επίπεδο να μπορεί να συνεχίσει και να κάνει σωστά τη δουλειά της.
Και εγώ λοιπόν αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας αθλητής που εμένα τουλάχιστον μου αποπνέει σιγουριά, με κάνει να πιστέψω ότι θα κερδίσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και νιώθω επίσης ότι ο έντονος συναγωνισμός είναι η τροφή του, κινητήριος δύναμή του. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνεις εσύ.
Αυτό είναι. Όπως το λες ακριβώς. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εμένα, μετά από όσα έχει κάνει ο Μίλτος, αν χάσει και έναν αγώνα δεν θα πω τίποτα.
Ναι.
Γιατί δεν περιμένω πάντα να κερδίσει, επειδή εγώ έχω κάνει αθλητισμό, ναι. Έχω κάνει πρωταθλητισμό και ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
Βέβαια.
Μπορεί να έρθει η κακιά στιγμή, μπορεί να κάνεις ένα άκυρο. Μπορεί να έχεις μια μικρό ενόχληση, μπορεί. Δεν θα μου πει τίποτα αν χάσει έναν αγώνα.
Εννοείται.
Δεν θα μου πει τίποτα αν χάσει και δύο και τρεις αγώνες. Εμένα αυτό που είχε να μου πει ο Μίλτος Τεντόγλου μου το είπε.
Ακριβώς. Και το μήκος είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Έτσι, εσύ, όπως είπες, το ξέρεις ακόμα καλύτερα. Πάκρος
δηλαδή,
τεχνικό.
Επειδή τώρα έχουμε, συγγνώμη κιόλας, επειδή έχουμε χαρεί πολύ με τον Μίλτο, δεν θέλω σε μια αποτυχία να τον δείχνουμε όλοι και να λέμε «Α, έχασε, αυτό ήταν, πάει και τελείωσε».
Όχι βέβαια. Όχι,
να
βέβαια.
Σεβαστούμε λίγο τη μεγάλη αυτή πορεία.
Εννοείται. Εγώ απλά είπα ότι μου έχει δώσει τη δυνατότητα να νιώσω ότι... Τον εμπιστεύομαι, αλλά από εκεί πέρα και αν χάσει σε κάποιο αγώνα, εννοείται πως θα το χειροκροτήσω και θα πω, γιατί είναι πραγματικά αθληταράς και είναι αθλητής μεγάλων αγώνων. Έτσι,
έτσι, μπράβο. Να σας πω και κάτι, όταν πήραμε το Eurobasket και όταν υπήρχε ένας Νίκος Γκάλιες, τελευταία πάντα την μπάλα τη δίναμε στον Γκάλι να βάλει το καλάθι.
Ναι.
Γιατί ξέραμε ότι δεν το χάσει ποτέ.
Γιατί
πήγε
σιγουριά, ακριβώς.
Έτσι είναι και ο Ντεντόγλου. Του φέρνουμε το μήκος και του λέμε πάρ' το και κάτω. Και είμαστε σίγουροι πλέον. Αυτός είναι. Δηλαδή είναι ο Γκάλης του μήκους. Τι να σας πω. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος. Για μένα, είπα και πρώτος είναι ο Καρλιούες και δεύτερος είναι ο Μίλτος.
Σπύρο, πώς βλέπεις την εξέλιξη γενικότερα του αθλήματος, του αγωνίσματος μέσα στο χρόνο από τότε που αγωνιζόσουν εσύ μέχρι σήμερα?
Εντάξει, ο Μίλτος το έχει ανεβάσει πολύ, αλλά είναι μόνος του. Αυτό είναι το άσχημο. Στην Ελλάδα είναι μόνος του. Εμείς όταν ήμουνα εγώ, ήταν και ο Κουκοδήμος, ήταν και ο Χατζόπουλος, ήταν και άλλα παιδιά από πίσω που ήταν στο 780, στο 790, 8, 8, 10, 8, 15, πηδούσαμε και ήταν λίγο πιο δυνατό στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Μίλτος είναι στο μήκος, είναι μόνος του στην Ελλάδα και είναι και σε όλο τον κόσμο είναι μόνος του. Δηλαδή δεν βλέπω και κανέναν άλλο, δηλαδή εισάξιο να μπορεί να τον παλέψει.
Είναι κορυφαίος.
Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει πολλά παιδιά να πηδήξουν 8 μέτρα. Ένας είναι ο Σταματονικολός, αν βρεθεί άλλο ένα παιδάκι, καλώς, αλλά δεν βλέπω δηλαδή πολύ μέλλον έτσι. Mm-hmm. Δυστυχώς το λέω αυτό, όπως και στο τριπλούν των γυναικών. Θυμάστε πόσες αθλήτρες είχαμε. Πάρα πολλές αθλήτρες, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε τελικό.
Ναι. Δεν έχουμε και πάρα πολλά παιδιά προφανώς, να έχουμε και μία δεξαμενή έτσι για να τραβάμε
έχουμε,
και να δουλεύουμε.
Έχουμε πολλά παιδιά, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ ταλέντο που να μπορούμε να το εξελίξουμε. Δηλαδή μετά τα 18 τα περισσότερα παιδιά σταματάνε. Δίνουν εξετάσεις με τα σχολεία, δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Οι γονείς δεν βρίσκουν κάποιο κίνητρο το να μείνουν εδώ πέρα τα παιδιά και να κάνουν στίβο. Σου λέει τι θα κάνεις εκεί, τι θα γίνεις ας πούμε, δεν θα είσαι αθλητής πόσα χρόνια, αποκατάσταση, τι θα κάνεις. Οπότε τα παιδιά πρέπει να είναι σούπερ ταλέντα για να μείνουν στον αθλητισμό.
Σούπερ ταλέντα και να έχουν λύσει και κάποια προβληματάκια, δηλαδή να έχουν λύσει κάποια θέματα μάλλον, όχι προβλήματα, να έχουν λύσει...
Το οικονομικό.
Το οικονομικό τους.
Το σχολείο τους, αυτά. Και να αγαπάνε τον αθλητισμό, γιατί
βλέπουμε παιδιά...
Άμα λύσει το οικονομικό, δεν χρειάζεται να κάνει αθλητισμό. Άμα τα λύνει ο μπαμπάς και η μαμά όλα, ας πούμε, και τα έχουν όλα, για ποιο λόγο να έρθει ο άλλος να το πιέζω εγώ το παιδί να πηδήξει 8 μέτρα. Γιατί, για να πάρει, ας πούμε, κάποια λεφτά να βγει μπροστά. Με τι, αφού τα μπαμπά στο αυτοκίνητο, η μαμά το σπίτι, ο ένας ο άλλος, είναι λυμμένα όλα. Οπότε... Συνήθως τα παιδιά εδώ που έρχονται και είναι ταλέντα και είναι αυτά που δεν είναι λυμμένα τα προβλήματά τους και προσπαθούν να τα λύσουν μόνα τους.
Ναι. Σπύρο Βασδέκη, και κάτι τελευταίο. Αν ξεκινούσες πάλι σήμερα...
Με τον Πομάσκε θα ξανάκανα πάλι.
Πάλι με τον Πομάσκε, πάλι μήκος, έτσι.
Πάλι μήκος, πάλι με τον Πομάσκε και πάλι θα ήθελα να είμαι σε εκείνη την εποχή όμως, όχι σε αυτή.
Γιατί?
Γιατί ήταν οι καλύτερες εποχές. Είχαμε καλύτερη παρέα με τα παιδιά, με τον Παπακώστα. Με τον Κοκότη, με την Ξάνθο, με την Μπατουλίδο, αυτά ήμασταν πιο δεμένοι, μέναμε μαζί σου. Ναι, ήμασταν πολύ καλά. Τώρα τα παιδιά είναι απομονωμένα, ο καθένας μόνος του και είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Το Μάσχη και επιστροφή στην παλιά εποχή.
Ναι.
Και ας σπηδάω και με τον Καρλιού και με τον Μπάουλ, δεν πειράζει.
Πάντως θα έκανες πάντα αθλητισμό, δηλαδή δεν θα άλλαζες τίποτα από τη ζωή σου,
δεν
από
το συζητάω,
αυτό το οποίο...
Δεν το συζητάω, ξανά τα ίδια.
Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία εύχομαι με τους αθλητές σου.
Καλές επιτυχίες και στην εκπομπή σας και στα παιδιά
και
εκεί πέρα που αγωνίζονται ακόμη.
Θα χαρώ μια μέρα να έρθεις και από εδώ από το στούντιο.
Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια. Γεια.
Ένας αθλητής από μια έτσι άλλη αθλητική εποχή, ο Σπύρος Βασδέκης, πρωταθλητής στο Μήκος. Μας μίλησε λοιπόν για το πώς βλέπει τον Μίλτο Τεντόγλου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 10-11, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Είναι ουσιαστικά και σκόρ ημιχρόνου αυτό. Είναι ο τρίτος τελικός της Handball Premier. Θυμίζω 1-1 στη σειρά των αγώνων. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στην ΕΡΤ 2, 9 και 4 το βράδυ, τελικός επικοντό στις γυναίκες με Κατερίνα Στεφανίδη. Επίσης έχουμε και ημιτελικά 200 μέτρων με Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Και βεβαίως τις προσπάθειες στο δέκαθλο του Άγγελου Ανδρέογλου. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Never figured in your long-term plan.